întrebat, pregătind acest mesaj, care a fost cea mai însemnată vizită pe care am făcut-o cuiva sau am primit-o de la cineva în viață. Și cu ocazia asta am rememorat, de exemplu, îmi amintesc foarte bine de vizita pe care Richard Wurmbrand a făcut-o în biserica pe care am păstorit-o la Tinăud, în județul Bihor, spre Alești. Imediat după Revoluție, în 1990, cred că atunci a fost, am stat cu el în anexa bisericii, povestit vreo jumătate de oră, să-l vezi pe Wurmbrand. Probabil că cei mai mulți știți cine a fost, un om al lui Dumnezeu care a stat 14 ani în închisori, nu și-a lepădat credința și apoi a întemeiat o organizație creștină care se numește The Voice of the Martyrs, Vocea Martirilor. Așa cum remarcam și băieții au spus, n-am știut de martirii, jertfele și de astăzi sau de ieri din Sri Lanka, creștini care suferă în toată lumea. Noi suntem comozi aici, suntem binecuvântați, dar frații și surorile noastre în Domnul suferă din plin și trebuie să ne gândim la ei. Zic, stăteam cu Richard Wurmbrand, îi sorbeam cuvintele, eram tânăr păstor în vremea aceea. Ce vizită însemnată a fost, nu mi-am putut-o lua din minte. Totuși îmi aduc aminte că în timp ce eram în liceu, liceu l-am făcut aici, la Oradea, un prieten de-al meu m-a chemat mai în secret să facem o vizită cuiva. Și n-am știut la cine mergem, nu mi-a spus, ne-am pus pe tren și ne-am dus la Beiuș. Și apoi pe jos până la livada Beiușului, unde locuia Traian Dorz, poetul. Era o zi de vară, am intrat în curte, am strigat, nimeni, niciun răspuns. Am bătut la ușa casei principale, niciun răspuns, am zis am venit degeaba. Dar apoi ne-am uitat, era și o bucătărie de vară, așa cum e la țară. Și am intrat în hol și am strigat, frate Traiane! Și am auzit o voce slabă, aici sunt, cine sunteți? Suntem frați în Domnul, haideți, poftiți! Am intrat într-o cameră foarte modestă. Fratele Traian Dors stătea în pat, suferea pentru că era bolnav, a făcut, cred că 17 ani de închisoare pentru credința lui. El era unul din liderii oastei Domnului în România. Și poet și ne-a primit cu bucurie, îl cunoștea pe prietenul meu și am stat cam 2 ore de vorbă. A fost o vizită memorabilă pentru că în viața mea nu am auzit pe cineva până atunci și de atunci până astăzi vorbind cu lacrimi în ochi, atât de frumos despre Domnul Iisus Hristos. N-am putut să uit ziua aceea. După ce am intrat, a început să scoată de sub dricar tună, pentru cei care nu știu ce e dricar, de sub perne, așa, de sub saltea, hârtii, documente cu poezii scrise de el. Securitatea mereu îi făcea vizite între ghilimele și îi confisca poeziile. Și el trebuia să le memoreze. După ce pleca securitatea, le rescria din memorie. Așa ne-au rămas. Da. Și nouă, ca patrimoniu spiritual. Memorabilă vizită. Am primit și vizita unor miniștri, dar nu-i mai țin minte. Pe ăștia, pe politicieni, nu prea țin minte. Când au fost vizite memorabile, poate că au fost pentru ei, Dar pentru mine nu. Ce vreau să spun este aceasta. Ce zi ți-a schimbat viața? Ce zi a fost determinantă, marcantă pentru tine? Ai putea să spui astăzi dacă, uite, te-ar întreba vecinul. Să nu spui că ziua în care ți-ai cumpărat un iPhone. Zi memorabilă. Sau nu știu ce zi oarecare legată de lucru pământești. Zilele de neuitat sunt zilele în care te-a cercetat Dumnezeu. Și acestea ar trebui să fie câteva în viața ta. Și despre asta vreau acum să vorbesc. Pornesc de la acest text din Luca 19, pentru că astăzi sărbătorim intrarea Domnului în Ierusalim. Această zi a fost o zi istorică pentru poporul Israel. Mesia vizita Ierusalimul. Cuvântul Mesia înseamnă unsul. În limba greacă e Hristos. Mesia în ebraică, Hristos în greacă, e același lucru. Tradus în limba română înseamnă unsul. Unsul lui Dumnezeu vizita cetatea păcii. Asta înseamnă Ierusalim. Cuvântul Ierusalim înseamnă cetatea păcii. Un oraș, Ierusalimul, care avea o istorie foarte zbuciumată. David l-a cucerit, Solomon a zidit templul în acest oraș, apoi a fost jefuit de egipteni, a fost cucerit de Nebucadnețar, distrus de asirieni în 587 înainte de Hristos, reconstruit în secolul 4 înainte de Hristos, cucerit de sirieni, recucerit de Macabei, un grup de evrei rebeli în 165, apoi cucerit din nou de romani în secolul I. O cetate, zic, foarte zbuciumată ca istorie. Și Iisus, Domnul nostru, a hotărât să-și încheie lucrarea pe pământ în cetatea păcii. Într-un aparent triumf, așa cum știți, a intrat simbolic. Era vorba de o profeție care trebuia să se împlinească. Iisus intră călare pe mânzul unei măgărițe în Ierusalim, și semn de smerenie și semnul regelui. Câțiva ucenici îi fac atmosferă, niște copii cântă, dar sunt alții care îl pândesc din umbră și se întreabă ce va face? Se va autoproclama rege? Va declanșa războiul de liberare de sub romani? Dar Iisus Hristos surprinde, pentru că n-a venit să fie un lider politic și nici economic. El a venit pentru sufletele oamenilor. A vizitat această cetate. Și cetatea trebuia să îl primească altfel, dar nu erau pregătiți. Iisus a venit să ia pulsul națiunii. De aceea, imediat după ce intră în Ierusalim, Biblia spune că a intrat în Betania, flămânzit, a văzut un smochin, a dorit să mănânce din el, dar smochinul n-avea rod. Și a aruncat un blestem asupra smochinului, să nu dea rod vreodată. Și ucenicii au înțeles ideea, dar iarăși faza cu smochinul neroditor, de fapt, era o metaforă, a fost un eveniment, dar a fost preluat de Iisus ca o metaforă care vorbea despre Israelul ca o națiune fără rod spiritual. fără viață. Apoi intră în templu și face curățirea templului. Iarăși, simbolic, aceasta însemna că națiunea Israel de atunci era o națiune pângărită, irreverențioasă, și Iisus trebuia să facă ceva cu casa de rugăciune a tatălui meu, care era templu, să-l curețe. A fost o vizită care trebuia să aducă pace. Dar Israelul de atunci l-a respins pe Iisus Hristos. A respins vizita singurului rege care putea să le aducă pacea adevărată. De aceea a rămas în istorie ca o zi mai mult tristă. Noi îi spunem că a fost o zi triumfală. Da, s-a cântat, copiii au cântat, dar nu, această zi de vizită a Fiului lui Dumnezeu a fost, în final, o zi tristă. Și Luca e singurul care redă momentul. Ceilalți evangheliști nu se referă la momentul acesta, dar când Iisus, așa cum am citit, da, în Luca 19, stă, privește Ierusalimul de sus și rostește aceste cuvinte: dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Și apoi vorbește despre finalul Ierusalimului. Iată primul meu gând. Această zi, așa cum o văd eu, întâi a fost o zi a compasiunii, a milei, pentru că Iisus a plâns pentru cetate. De două ori se spune în Biblie că Iisus a plâns. Da. Vă amintiți când a fost prima oară? La mormântul lui Lazar, da. Și apoi a doua oară este aici. Știți de ce a plâns? Pentru că a văzut dinainte ce urma să vină. Chiar dă detalii despre acest final tragic. El vede dincolo de aparențe că sunt unii care l-au primit așa bucuroși, dar foarte puțin, de fapt, au fost prezenți la intrarea lui Iisus în Ierusalim. Și ce a văzut Iisus și de ce a plâns? A văzut distrugerea Ierusalimului și istoric lucrul acesta știți bine că s-a întâmplat. Evreii s-au revoltat contra romanilor în anul 66 după Hristos, deci cam la 30 de ani după evenimentul acesta descris de Luca. Împăratul Vespasian l-a trimis pe generalul Titus să distrugă această revoltă a evreilor. Și acesta, în anul 70, a asediat timp de 6 luni cetatea Ierusalim. Cetatea a căzut în mâinile romanilor și au urmat cruzimi de nedescris. Unul dintre istoricii din vremea aceea, pe nume Iosefus Flavius, a scris că mii de evrei au fost omorâți, uciși. Romanii au masacrat toți oamenii din cetate, indiferent de vârstă sau poziție socială. Și s-au împlinit cuvintele Domnului: te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi, din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Domnul Hristos, să știți că își iubea poporul. De mai multe ori el a spus: am venit pentru oile pierdute ale casei lui Israel. Iarăși o metaforă care spune că am venit pentru ai mei. El suferea, empatiza cu poporul său. Simțea cu el. le citea sufletul, dacă vreți. Iubea pe toți oamenii, e adevărat, Domnul nostru, dar pentru evrei avea o dragoste aparte. De aceea plângerea lui Iisus Hristos trecea dincolo de, știu eu, sentimentele patriotice. Pe Iisus nu cred că îl interesa atât de mult zidurile Ierusalimului, piatra, ci sufletele oamenilor care trăiau în Ierusalim. De aceea a plâns. Nu a plâns pentru că urma să fie distruse zidurile. Problema era oamenii din cetate și lacrimile lui curgeau pentru sufletele pierdute ale celor din Ierusalim. De aceea, cred că această zi poate fi numită ziua compasiunii, adică să te identifici cu cei în suferință, să-ți pese de ei. A fost un plâns plin de milă și de avertizare. A plâns pentru păcatele făcute de popor. A plâns pentru calamitățile care urmau să vină asupra poporului. A plâns pentru judecata spirituală care urma să vină peste popor. Vedeți, ce vreau să subliniez aici este așa, că există o zi a cercetării când încă mai poți cunoaște mila lui Dumnezeu. Există o zi când poți cunoaște compasiunea, inima lui Dumnezeu. Ai grijă această zi să nu treacă. Eu așa văd aici. Domnul nostru și-a arătat mila prin faptul că i-a avertizat. Ei n-au priceput, dar avertizarea a fost acolo. Avertizarea, să știți, avertizarea lui Dumnezeu face parte din binecuvântările lui Dumnezeu. Pentru că avertizările ne cercetează starea. Nu cumva suntem neroditori, nu cumva suntem compromiși, așa cum a făcut-o Iisus cu cei din Ierusalim. Poate că Dumnezeu trimite mesageri, mesaje. Așa cum a trimis în vechime prorocii. Răspunsul însă diferă, interesant. Deși Dumnezeu iubește păcătosul, vrea mântuirea lui, răspunsurile sunt diferite. Vă dau două exemple în contrast. Prorocul Iona a fost trimis de Dumnezeu în cetatea Ninive, o cetate însemnată atunci, în comparație cu altele, să se ducă cu un mesaj de avertizare. Încă 40 de zile, spunea prorocul, și această cetate va fi nimicită. Interesant că împăratul sau stăpânul Ninivei de atunci a înțeles mesajul și poporul a înțeles mesajul că e ultima avertizare. Și ce face împăratul și poporul? Se pocăiesc în sac și cenușă. E gestul umilinței totale. Și Dumnezeu se îndură de cetatea Ninive și nu o nimicește. Pentru că a văzut pocăință. Și o cetate care și-a plâns păcatele și Dumnezeu a dat iertarea. Așa ar fi trebuit să facă și Ierusalimul. Îndrăznesc ceva să spun, cam așa ar trebui să facă și România. Există atâtea păcate adunate ca națiune și nimeni nu zice nimic. Dimpotrivă, parcă ne afundăm tot mai mult în nelegiuiri. Numai la problema avortului mă gândesc. A fost printre primele decrete date de regimul nou după căderea comunismului. De ce? E liber avortul. De aceea dau un al doilea exemplu, un contrast, să vedeți. La fel, Pavel, apostolul, ajunge într-o altă capitală, în Atena. În vremea aceea se spunea, Roma e capitala politică, Ierusalimul e capitala religioasă a lumii, iar Atena e capitala intelectuală, culturală a lumii. Pavel avea o strategie ca apostol, s-a dus în orașele cheie și acolo a plantat biserici, acolo s-a investit. Foarte bună strategie. Ajunge la Atena, se plimbă pe străzile Atenei, caută oportunități de a mărturisi Evanghelia. Vede așa un piedestal, vede mai mulți zei care erau sculptați, prezenți peste tot în Atena, dar vede interesant un piedestal, un loc pe care scrie Agnostoteo, adică unui Dumnezeu necunoscut. Nu era nici un chip acolo, nu era sculptură. Cineva a venit cu ideea că există și un Dumnezeu fără față, fără imagine, unui Dumnezeu necunoscut. Și Pavel Apostolul pornește de la ideea aceea și le spune la cei de acolo, filozofilor din Areopag, uite despre acest Dumnezeu vreau să vă vorbesc eu. Dumnezeul acesta este într-adevăr fără chip. Este Dumnezeul infinit și perfect, absolut, care a creat lumea și tot ce se găsește în ea. Este Dumnezeul care susține tot universul. În El aveți viața, mișcarea și ființa. Voi, noi existăm datorită acestui Dumnezeu care nu este impersonal, ci este persoană. Acest Dumnezeu are un mesaj pentru voi. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor, inclusiv vouă, atenienilor, să vă pocăiți. Pentru că v-a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Bun, s-a oprit aici și a oprit predica, pentru că mulți nu credeau în înviere, i-a spus că un trâncălău, un palavragiu, că chestiile astea nu sunt interesante și puțini l-au acceptat, puțini au crezut în Atena. Au fost câțiva, dar cei mai mulți se pare că i-au respins mesajul. Bun. Ce s-a întâmplat de fapt? A fost o zi a cercetării pentru Atena. Pentru capitala intelectuală, culturală a lumii. Și ei au respins cercetarea Domnului. Vedeți? Adică există unii care, ca ninivenii, înțeleg, aceasta este ziua avertizării, ziua cercetării, ziua testului. N-avem voie să-l cădem. Și au acceptat mesajul și Dumnezeu s-a îndurat de ei și a arătat compasiune. Dar există și cazuri, cei din Atena, care resping și aveți grijă, mă refer aici la popor, la comunitate, nu mă refer la individ. Toată comunitatea din Ninive, toți cei din Atena, filozofii, grupul acela, au respins mesajul. Întrebarea mea, știți, este aceasta. Ce avertizări ți-a dat Domnul ție? Știi că avertizările lui Dumnezeu sunt semnul milei, compasiunii. Adică Dumnezeu încă, atunci când îți dă avertizări, îți mai dă ocazia să te schimbi, să te pocăiești. Doar să asculți. Această zi, vedeți, a cercetării, este o zi a compasiunii prin faptul că Dumnezeu își prelungește răbdarea cu tine. Dumnezeu nu este ca noi, cei care judecăm rapid, pripit, radical. Nu suntem deloc sensibili. Dimpotrivă spune, în Roman 2 că Dumnezeu dorește ca nimeni să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Disprețuiești tu, spune Pavel aici, bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelunge lui răbdări. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a dreptei judecăți. Da, mila lui Dumnezeu mereu ne vizitează. Și există zile în care mila, compasiunea e mai pregnantă, e mai clară decât în alte zile. Ai grijă ca acea zi să nu plece prea repede. Ai grijă ca atunci să sensibilizezi inima, pentru că mila are și ea limite. Îți dă avantaj. Da, uită, îți dau avantajul acesta, poate de ani de zile, dar există și limite. Limitele sunt date de vremea lui Dumnezeu și de împietrirea inimii tale. De aceea nu ignora și nu forța această vreme de compasiune. Așa să ne ajute Domnul. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun din acest text așa de important este că ziua aceasta, ziua cercetării pe care Domnul a făcut-o atunci Ierusalimului, a fost o zi când puteai cunoaște pacea. Așa spune, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Adică, există zile, da, care, pe care Dumnezeu le îngăduie ca tu să poți găsi pacea. Ierusalimul atunci, să știți că nu avea pace deloc, era frământat, era ocupat de străini, era sub dominația romană de mai mulți ani, se formaseră deja tot felul de grupări rebele, mulți evrei au fost pedepsiți cu moartea pentru răzvrătire, nesupunere, taxele erau mari, umilința era pe măsură. Nu aveau însă, mai mult de atât, nu aveau o pace sufletească. Știți, cei care ați trăit în perioada comunistă, știți bine că spiritul sau atmosfera dominantă era cea de frică. Nici de cum cea de pace, de libertate, așa cum trăim astăzi. La fel a fost și cu cei din vechime, Israelul, un popor care a fost ales de Dumnezeu și care trebuia să-L reprezinte pe Dumnezeu în fața altor popoare, a eșuat. S-a răzvătit împotriva lui Dumnezeu, a venit robia babiloniană, apoi timp de 400 de ani Dumnezeu n-a trimis niciun proroc, niciun mesaj, nicio descoperire. Și știți ce spune în Proverbe 29:18? Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Poporul este fără frâu, adică dacă nu ai viziune, în altă traducere, acolo unde nu este viziune, poporul piere. Poporul merge după direcție, după descoperire, după viziune. Și așa era. Așa era Israelul atunci, un popor orbecăind în întunericul spiritual. Nu mai avea direcție. De aceea Dumnezeu îl trimite pe Ioan Botezătorul, care ce face? Dă primele semne de schimbare, cere poporul să vină la pocăință, pregătește calea pentru Mesia, dar l-a omorât pe Ioan Botezătorul. A venit Mesia, cel așteptat, unsul lui Dumnezeu, și ei l-au răstignit. A stat în mijlocul poporului său, i-a slujit, i-a vindecat, le-a predicat, i-a exorcizat, scos draci din ei, i-a învățat. Au avut o vreme de cercetare, dar au ignorat-o. Au avut în mijlocul lor pe singurul care putea să le aducă pacea și nu l-au cunoscut. Vedeți care e lecția aici? Există o vreme a cercetării când poți să cunoști lucrurile care să-ți dea pacea. nu ignora această vreme. Nu o lăsa să treacă pe lângă tine. Există o vreme, adică când Dumnezeu creează contexte ca tu să primești pacea. Există un tip de cunoaștere care te poate elibera. Nu vorbesc aici de cunoașterea rațională, speculativă. E vorba de o cunoaștere intimă, personală, care salvează. Și sunt lucruri pe care trebuie să le cunoști ca să ai pace. Așa spune textul. Au fost niște lucruri la îndemâna Israelului, dar ei nu au cunoscut aceste lucruri. Oare la ce se referă? În primul rând, eu cred că se referă la cunoașterea personală a lui Iisus Hristos, a Fiului Dumnezeu. N-a spus Domnul nostru, vă dau pacea mea, nu vă dau cum mă dă lumea. Există un tip de pace pe care ți-o aduce Hristos. E altfel decât pacea lumii. Asta înseamnă să-L cunoști personal pe El, să-L primești ca Domn și Mântuitor în viața ta, adică să domnească în locul sinelui tău. Da, înseamnă să-i crezi cuvintele, înseamnă să te încrezi în promisiunile Lui, înseamnă să gândești ca El și să treci ca El. Există lucruri care pot să-ți dea pacea. Am auzit de curând o mărturie foarte puternică a unui politician. Că există, să știți, și politicieni care se pocăiesc. Eveniment foarte rar de altfel. Dar acest bărbat tânăr a fost un om nelegiuit, a făcut multe lucruri care nu e bine nici menționate. Și el mărturisește lucrul acesta. Dar a avut o întâlnire cu adevărul, cu Domnul Hristos. Și povestea el cum a primit convingerea. Și zicea el că această convingere i-a venit printr-o pace foarte adâncă în sufletul lui. Pace pe care n-a mai cunoscut-o până atunci. Dintr-o dată, zice, a văzut lucrurile altfel. Și toți din jurul lui au văzut că e schimbat. Asta e important, detaliul acesta este important. Pentru că nu doar tu trebuie să te schimbi în inima ta, ci trebuie să vadă și alții că te-ai schimbat. Și au crezut că e bolnav. Veneau pe la el, zicea, ce medicamente iei? Care... Și el doar a primit pacea care întrece orice pricepere, cum zice Apostolul Pavel. Și a primit lumina adevărului. A început să vadă viața altfel. Și politica lui s-a schimbat. Acum este unul dintre cei care conduce și este implicat în așa numitul grup de rugăciune al politicienilor. Nu știu dacă știți de acest... Odată pe săptămână, politicienii credincioși din guvern, din parlamentul nostru, se strâng la rugăciune. Sunt câțiva zeci care se roagă Domnului, citesc Scriptura, primesc un mesaj. Și acum el, din unul care nici n-a auzise de așa ceva, nici n-a fost prezent vreodată la astfel de întâlniri, a ajuns să conducă el această oră de rugăciune. Vă dați seama ce schimbare? Este posibil. Acolo unde tu nu crezi că poate lucra Harul lui Dumnezeu, acolo lucrează. Trebuie să ai credință, să fii deschis și Dumnezeu poate să-ți dea această cunoaștere a păcii lăuntrice. Există o vreme când poți vedea clar, există o vreme când poți să ai pace, să cunoști, să plece de lângă tine sau să treacă pe lângă tine. Trebuie să-ți deschizi ochii sufletești, să fii pregătit de o schimbare. Și Israelul n-a fost pregătit. Când Domnul nostru a venit, de aceea a plâns. A plâns pentru că un popor în fața lui nu era pregătit să-L cunoască pe El. Și s-a dovedit, după câteva zile, l-au răstignit. Aceiași oameni care L-au primit în Ierusalim. Și mai am încă ceva, un ultim aspect, care poate e cel mai important din analiza aceasta a textului nostru. Ce s-a întâmplat atunci în ziua floriilor, cum o numim noi în popor, deși nu prea are legătură cu Domnul Iisus, floriile. Asta e o chestie folclorică. A fost o zi nu ușoară pentru Domnul. A intrat în Ierusalim, dar v-am spus, s-a dus și în templu, a trebuit să facă curat ce a văzut el acolo. Groaznic. Apoi a fost mereu criticat, atacat de liderii religioși din vremea aceea. Și-au pus în gând să-l omoare pe Domnul nostru. Și Domnul nostru știa. Și atunci se retrage seara și se uită așa peste oraș, ca și cum te duce pe Ciuperca, da? La Ciuperca, și te-ai uitat peste Oradea. Cam așa vă gândiți că a fost. Și zici, ce se întâmplă aici? Și Domnul nostru a văzut un popor care urma să aibă mari suferințe și a fost milă de el și a plâns pentru popor. Așa cum și noi trebuie să plângem pentru cei care sunt în suferință și în necaz și peste care vine și nu neapărat trebuie să fie de ai noștri. În primul rând pe ai noștri, sigur, empatizăm cu ei. Domnul Iisus Hristos n-a făcut diferență, el și în lucrarea lui. Domnul Iisus Hristos n-a făcut diferență, el și în lucrarea lui i-a acceptat și pe alții care nu erau din poporul Israel și i-a ajutat și i-a vindecat. Așa trebuie să facem și noi. Și zic că a plâns pentru ei pentru că nu cunoșteau momentul istoric în care să aibă pace, să primească pacea, să înțeleagă harul iertării. N-au înțeles. Și apoi zic că a mai fost ceva. Această zi a fost o zi a examinării inimii. Când spui că a fost o zi de cercetare, spui că a fost o zi de examinare. Domnul Dumnezeu i-a scanat, i-a cercetat în sensul că i-a evaluat. Asta era ziua cercetării. Dar ei nu s-au lăsat cercetați de Fiul lui Dumnezeu. Știți, poporul Israel a avut foarte multe ocazii să se pocăiască, n-au făcut-o prea des. Pavel îi vede ca un popor privilegiat, doar citește Romani 1 și Romani capitolul 9 de la versetul 1 și vei vedea, spune că sunt izraeliți, au înfierea, slava, legămintele, legea, slujba dumnezească și mai departe. Dar, cu toate că a fost un popor privilegiat, n-au învățat din istorie și au pierdut ziua cercetării. Uitați ce scrie în Matei capitolul 23. Aici sunt cuvintele Domnului Iisus, de la versetul 37 la 38. Da, cam aceeași idee este. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina pui sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie. S-au trecut aproape 2000 de ani de atunci. Știu că unii pulsați, simpatizați mult Israelul. Are un loc privilegiat în planul lui Dumnezeu, e adevărat. Dar vreau să vă aduc aminte tuturor creștinilor că voi sunteți partea bisericii, nu a Israelului. Și voi trebuie să simțiți cu biserica lui Hristos, așa cum am arătat-o și astăzi. Da, Dumnezeu are un plan cu Israelul, ne rugăm pentru el, avem un ochi pe el. Dar vă rog, nu uitați că sunteți creștini, parte a poporului răscumpărat de Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. De aceea empatizați mai mult cu creștinii, cu biserica lui Hristos. Pentru că, vedeți, Israelul a avut o vreme a cercetării când a fost judecat, examinat de Dumnezeu și au căzut testul. Pentru că la toți avertizarea este aceeași. Există o vreme a cercetării, dragi ascultători. Există vremea vizitelor lui Dumnezeu și nu sunt dese. Când Domnul te cercetează special pe tine și casa ta și biserica ta și națiunea noastră. În această vreme a cercetării ești examinat. Sau dacă ar fi să folosesc cuvintele din Daniel, ești cântărit, ești măsurat, ești numărat. Dumnezeu ne cercetează adesea și prin încercări. Dar știi ce ar fi bine? Ar fi bine ca să te uiți puțin în urmă și să vezi când a fost vremea cercetării. Și ce ai făcut-o atunci când Domnul te-a vizitat? Pentru că am auzit pe mulți în 10 de ani de pastorală și consiliere, vorbind cu oamenii, am auzit pe mulți plângându-se că n-au ascultat de Domnul când a trebuit. Că uite, Domnul le-a trimis pe cineva în casă și n-au băgat seama. Că Domnul le-a vorbit printr-un cuvânt și n-au băgat seama. Și plângeau acum, se lamentau că n-au ascultat la vreme. Da, așa este. Pentru că aceste vizite, cercetări sau incursiuni ale lui Dumnezeu în viața noastră sunt punctuale, cu țintă, să-ți vorbească ție. Dacă tu n-asculți, trece pe lângă tine. Să știți că îmi vorbesc și mie aici. Și mie îmi vorbesc. Îi spuneam și soției, nu odată, că îmi pare rău că în viață au trecut pe lângă mine niște oportunități. N-am fost suficient de sensibil, n-am avut voință suficientă, n-am avut percepție, sensibilitate să văd ce vrea Domnul cu mine. Și ocazia a trecut. Pentru că oportunitățile de a lucra cu Domnul, de a face anumite lucruri pentru El, vin, dacă nu ești atent, trec pe lângă tine. Mă refer la cele momente când Domnul, sau perioade când cuvântul ți-a vorbit foarte clar, răspicat, ai primit chiar semne și tu n-ai făcut nimic. Și de aceea îți pline bisericile de credincioși frustrați. Care stau, ce puteam fi eu cândva. Și ăștia de obicei fac necazuri în biserici. Frustrații Domnului. Formulă nu prea fericită, dar am încercat să atenuez puțin. Care ar fi vrut cândva ei, ar fi, dar n-au făcut nimic. E foarte greu de lucrat cu aceștia și de mulțumit aceștia. Dar să știți că pocăință, pentru pocăință este loc oricând. Și Dumnezeu poate reabilita pe oricine. Mă întorc. Și mă refer la tine. Mesajul e pentru tine seara aceasta. Da. Cum ai reacționat tu când Domnul ți-a vorbit, te-a cercetat? Te-ai lăsat cercetat? Astfel de vizite, când le înțelegi, nu ne lasă acolo unde ne-a găsit. Astfel de vizite ne duc înainte. Așa cum am început, îmi amintesc în viața mea că am vizitat câțiva oameni deosebit, sau am fost vizitați, care m-au marcat, au rămas, au lăsat o amprentă în viața mea. Ei, când Domnul te vizitează, nu e ca și oamenii. Și oamenii pot fi folosiți de Dumnezeu, dar când Domnul pe tine te cercetează și te vizitează, e altfel. E altfel. Știi că e prezența Lui, știi că e cuvântul Lui Dumnezeu acolo. Și dacă respingi, vine împietrirea, ascunderea de ochii spirituali. Am fost cu ceva ani în urmă într-o altă parte a țării la o slujire și în a doua seară de slujire, țineam un studiu special cu biserica. În a doua seară de slujire, frații mă anunță, seara asta, zice, va fi ceva special, zice, a apărut ceva deosebit și trebuie să schimbăm formatul serii. Deci zic, despre ce este vorba? Zice, a murit un om și va trebui să facem priveghiu în biserică. Da, n-am fost prea fericit. Dar mi-a spus povestea acestui om. Zic, unde este? Cine este? A zice, încă nu-i aici la noi. Păi unde este? Zice, pe drum. Păi zic, dacă a murit, cum e pe drum? Este pe drum de la București, zice, la duce o ambulanță specială. A murit la București. Ce zic, despre cine e vorba? A zice, el a fost arhitectul acestei biserici a noastră. Când el a conceput arhitectura, biserica a fost zi de zi aici. Dar nu era credincios. Și când se implica, i-a cunoscut pe credincioși, pe frați. Și frații mai vorbeau cu el și spuneau, hei, ia gândește-te, tu ești arhitectul acestei biserici, n-ai vrea să fii și membru în această biserică. Fă și tu legământ cu Domnul. Și acest arhitect inteligent, mai tânăr în vremea respectivă, da, a ignorat totul. Au trecut ani. Și a avut cancer. A avut o carieră frumoasă, dar deodată a apărut cancerul. Cancerul seca. Mai avea câteva luni de trăit. Și la cine credeți că a apelat? La biserica aceasta, la credincioșii din biserică. Și i-a chemat și frații s-au dus și s-au rugat pentru el și l-au pregătit să plece altfel dincolo. Și acolo, pe patul de moarte, el a solicitat să fie botezat. Și au improvizat acolo un botez și a primit botezul și a devenit membru în această biserică care era la sute de kilometri distanță. Când a murit în București, dorința lui a fost să fie adus în biserica pe care a construit-o. Și frații au ascultat dorința lui cu acceptul familiei și au cheltuit, dar l-au adus acolo, acasă. Vedeți, s-a încheiat, să zicem, puțin mai happy end, așa, mai bine, pentru că a avut timp să se lase cercetat de Duhul Domnului și a făcut legământul și a înțeles care este calea mântuirii adevărului. Dar oare de ce ai risca? Tu nu știi cum va fi în cazul tău. Dumnezeu cercetează și ne cercetează pe toți și ar trebui să fim foarte atenți la aceste zile de cercetare. Nu sunt multe. Sunt zilele în care suntem examinați, scanați de Duhul lui Dumnezeu și ți se dau semne foarte clare. În Evrei, capitolul 3, spune așa, luați seama, dar fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. În finalul mesajului meu, știu că a fost un mesaj mai greu de acceptat, dar este partea predicatorilor să vă avertizeze, să vă îndrume, să vă cerceteze. Cuvântul lui Dumnezeu face lucrul acesta. Astăzi sărbăm o zi a intrării Domnului Hristos în Ierusalim, dar ați înțeles, a fost o zi și cu o față tristă. Când Iisus a plâns pentru o cetate care l-a respins, a fost ziua cercetării, ziua în care putea să cunoască pacea, ziua în care Domnul a plâns, a arătat compasiune și ei n-au înțeles nimic. și l-au răstignit. Există zile când te vizitează Domnul. Ai grijă să nu le respingi, să nu le ignori. Nu știu la ce se referă exact mesajul acesta pentru tine, dar eu când mă uit zic în viața mea, am niște regrete, puteam fi mai atent, mai alert. Când Domnul mi-a vorbit, mi-a spus anumite lucruri și n-am băgat seama. Sigur, nu mă refer la nu știu ce gravități, pentru că m-a ajutat Domnul să fiu în lucrarea Lui, să slujesc, uită, de peste 60 de ani acum. Dar dacă aș da timpul înapoi, dar nu se poate. Nu se poate. Ca să nu rămâi cu aceste regrete și ca să nu ai zile triste când să-ți aduci aminte ce n-ai făcut, astăzi, câtă vreme se zice astăzi, deschide-ți inima, sensibilizează-te înaintea cuvântului Dumnezeu, acceptă avertizarea și acceptă mesajul Domnului. El poate să intre în tine, să-ți dea pacea. Numai El poate să o facă. Eu, zice, vă dau pacea. Eu sunt calea, adevărul și viața. Domnul Hristos este gata să-și arate compasiunea pentru tine, să plângă alături de tine, dacă vreți. El este gata să te examineze. Și poate că ar trebui să cerem mai des aceste zile de examinare, de introspecție, de evaluare, din când în când. Dacă nu o face biserica, măcar să o faceți voi. Să vă lăsați cercetați de Duhul Domnului. Pentru că, așa cum se recita aici, o zi de cercetare are oricine. O vreme de întâlnire cu Iisus. Cum îl primești aici, sau rău, sau bine, așa vei fi primit acolo sus. Acesta a fost cuvântul lui Dumnezeu pentru voi. Luați-l personal. Vedeți unde v-a atins Dumnezeu. Este ceva acolo. Reluați, uitați-vă în urmă. Ce n-am făcut, ce n-am ascultat, unde a fost ziua aceea și n-am înțeles-o. Și nu e greu, Duhul lui Dumnezeu vă poate aminti și vă poate ajuta să rezolvați. Da, și pacea voastră, să primiți pacea, să vă lăsați cercetați. Aș vrea să avem o rugăciune la final, dacă se poate, la dumneavoastră, la unii pentru rugăciune. Și acum vreau să fie o rugăciune la dumneavoastră, la unii pentru rugăciune. Și acum vreau să fie o rugăciune personală de cercetare. Nu trebuie să te audă alții neapărat. Pentru că dacă e de cercetare, cercetează-te tu. Astăzi este ziua cercetării. Să știți că și eu am să mă rog cu toată sinceritatea, să mă uit puțin în viața mea, să văd unde n-am ascultat, ce s-a întâmplat. Și Domnul poate să te echilibreze, să te aducă înapoi și pe cale, să-ți aducă pacea și să pleci de aici, din seara aceasta, cu pacea Lui. Acestui Hristos, Domnul nostru, Domnul păcii, să-i fie toată slava în vecii vecilor.